السيارة أضعت لقاعات وثيب. طلع فورمة دنيج لربون كم وانكن جيلا يدن جيونة يبتعنا بينش مونة خبر لرنا لويم قودي تم برنامج لرمضة باشا مضانا دول ونم تاغد مميكم خبر لرنا في التنشتريات ميكروفون من اللام رات راخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشتا خبر لرنا يتخش مادمور ولين تنشولون. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Pekin'le Xitay'ın ve İran'ın prezidentleriyle ayrı-ayrılıkta gepleşik geçirdi. Qazaqıstanlı bir yetkere 14 sanlı serhetçinin ve bir tokoy takçıtının ölümününe cenayet ayıplaması bildirildi. Siriyanın opozisyon aktivistleri Yugurdun Hama provinsiyasında hükümete taraftar güçlerin ağzından 86 adamı öldürenliklerine aydiyarlar. İnni şuwa beýlek habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanbердi Muhammedow Pekinde geçýän Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň matlagatynyň çäklerini Hitaýyň we Eýranyň prezidentleri bilen aýry-aýrylykda gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde Berdi Muhammedow Hitaýyň lideri Hu Jintao we Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad bilen döwletara derejesindäki öýdara hyzmatdaşlyklaryň dürli ulary barada pikir alyşdy. Hitaý şu günki Türkmenistanyň daşarky sewda dolanşygyna iň uly sewda partnýory bolup durýar. Goňşy Eýran hem şu günkü Türkmenistanyň esasy sewda partnyorlarynyň biri. Soňky wagtlar Demirgazyk Gönýörto Demir ýol liniýasy bilen baglanşykly proýekt bu iki ýurdun alyp barýan köp sanly iri proýektlerinden biri hasaplanylýar. Şu gün Qazaqstanyň baş prokuraturasynyň metduat sekretary Qazaq-Hitay serhet ýakasynda 14 sanly serhetçiniň we bir tokoy takçysynyň ölümine şol ýerdäki serhet postunda gulluk eden ýetkere garşy jinayet aýplamasynyň bildirilendigini ma'lum etdi. Onuň aýtmagyna görä Redavoy Vladislav Çelak geçen hepde Qazaq-Hitay serhet ýakasynda öz gullukdaşlaryny we tokoy takçylaryny we tokoy takçysyny öldürenligini boýun alypdyr. Prokuraturanın resmiyeti bu gandı vaka serhet kullukçularının arasında yüze çıkan içerki konfliktin sebep bolanlığını aytdı, emma ol bu arada anık malumat bermedi. Geçen hepte şol gurrun edilen serhet postundan 14 tane serhetçinin ve bir tokoy taksiyatının cihedi tapılıptı. Şun Siriyanın opozisyon aktivistleri yurdun Hama provinsiyasında hükümete taraftar güçlerin ağzından 86 adamı öldürenliklerini ma'lum ettiler. Olar bu öldürülenlerden 20'den uğranın çağılardığını ve yine 20 teorinin ayarlardığını aydiyarlar. Malumata göre bu adamlar Hama provinsiyasındaki İkova'da öldürülüptür. Yine devlet televizyonunda hükümet resmileri bu kırgınçılığın yararlı terrorçular tarafından amala aşırılandığını öne sürdüler. Malumatta öldürülenlerin köpetinin yakın aralıktan atılıp hem de pısaklanıp öldürülen gaýdylýar.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Afini, şuň Greciýanyň prokuraturasy ýurdun aşa tagçy Altyn Şapak atly partiýanyň metduat sekretaryny tutsak etmek barada karar çykardy. Bu partiýanyň metduat sekretary Elias Kasidiaris ýakynda geçirilen parlament saýlawlaryna parlamente deputat saýlanypdy. Greciýanyň telewizionyňda görkezilen programmada Elias Kasidiaris'in Komünistik Partiyanın bir ağdatının yüzüne çarpık çalyanı görkezildi. Bundan aşarı şol programmada onun Çepçi Syriza Partiyasından bir deputatın üstüne su tepiyanı da görkezildi. Syriza Partiyasının deputati yakın vaktalda bu vaka boyunca aşa tavsi deputat Elias Kasidiaris'e karşı tut dinlenişinin geçirilecektiğini aytti. Owganistanyň prezidenti Hamid Kerdey Logar vilayetinde ýüz beren parahat ýaşajylaryň ölüm bilen baglanşykly waka sebäpli Hitaýdaky taparyny betedip şuň gysgaly ýagdaýda kabul edilendi. Bu waka bilen baglanşykly eden çykyşynda prezident Kerdey Logar vilayetinde NATO-nyň geçiren düýnki howa hüjümine 18 sany parahat ýaşajynyň ölenligini aýtdy we beýle operasiýalaryň ýol berilmesizligini nagtady. Bu wakanyň fonunda şuň Birleşen Ştatlaryň görünmek sekretary Leon Panetta öňünden ýa-da netmeden Owganistanyň aýtdy kabula bardy. Kabul eden çykyşynda Leon Panetta Pakistanyň Tigre taýpa regionlaryny ýaraly tegojüjilerin pena tapmagyny dowam etdirýän halatynda Owganistanyň durnukly ornaşdyrmagyny kyn boljakdygyny nagtady. Şun araň Adalat Ministrligi ýurdun ozalky diktatory Saddam Husseýniň şahsy sekretary Abed Hamid Uhmowda berilen ölüm jazasynyň ýerine getirilendigini ma'lum etdi. Adalat Ministrliginiň mektubat sekretary Haider Al-Sadi Saddam Husseýniň şahsy sekretary we şahsy gorawynyň ýol başçysy bolup işleýän Abed Hamid Uhmowdun şun dardan atylyp öldürilendigini aýtdy. Şun yerli retmiler, Ortetin Dağıstan Respublikasında yaralı tegocucular bilen bolan atışıkta bir polisi afiserinin ölüp yene birinin yaralanandığını mealim ettiler. Mağlumata göre bu vaka ötün akşam Dağıstan'ın Kızıl Yurt şehircetinde yüz veriptir. Diğer motoporunun retmileri polisi işgarları bilen atışa giren bu yaralı adamların hedir kovat gözlenilgenliğini mealim ettiler. Şun Birleşen Ştatların Oregon Ştatının deniz yakasından 2011 yılda Japonya'daki tsunami'de Japonya'dan akık kaydan ulu bir beton platformasının böyle utapırlı. Oregon Ştatının Administrasyonun Metua Sekretari Chris Havel, Japonya'nın kontrolünün bu beton platformanın hakikattenim, Japonya'nın demirgazı kundagor kenar yakasındaki platformanın bir böyle utapırlı tasdiklandığını aytti. Avramı 65 tonlu tögörögü deyilip çaklanılan bu beton platformanın böyleği, Yuvosha kayanın tolkunları arkali 8000 kilometreden hem gowrak yolu geçipdir. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz.